nýsköpunarráðherra og dómsmálaráðherra. Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Herra forseti, í síðustu viku hefur hæstvirtur fjármálaráðherra skeytt skapi sína á okkur þingmönnum stjórnarandstöðunnar og sakað sum okkur að skaða orðspor Íslands með ummælum samherjaskjölin. Á sama tíma liggja fyrir ummæli hæstvirts fjármálaráðherra sjálfs varandi meintar mútugreiðslur í Namibíu sem að lét falla í fréttaviðtali. Með leyfi forseta, auðvitað er rót vandans í kannski þessu tiltekna máli, veikt stjórnkerfi og spilt stjórnkerfi í landinu. Það virðist vera einhvers konar undirrót alls þess sem sjáum flett ofanaf. Þessi viðhorf hafa eðlilega fangað athygli heimspressunar og það er meðal annars fjallað þau í hinu víðlesna blaði The Guardian sem hefur þetta eftir hæstvirtum fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni, formanni sjálfstæðisflokksins á vefmiðli sínum. Ég óska eftir að heyra hver viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra eru við þeim sjónarmiðum að meintar mútur sé fyrst og fremst Namibíumönnum sjálfum að kenna. Er hún sammála hæstvirtum fjármálaráðherra? Hefur forsætisráðherra ekki áhyggjur af því að ráðherra í ríkisstjórninnar birtist umheiminum með þessi viðhorf? Endur spegla þessi viðhorf ríkisstjórnarinnar hæstvirtur forsætisráðherra? Og ef hún er ekki sammála hæstvirtum fjármálaráðherra, hefur hún þá ekki áhyggjur af því að einmitt svona ummæli fátækt þróunarríki sem er að reyna að lyfta sér upp úr auðbið geti skaðað orðspor Íslendinga stórlega? Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til að vinna gegn þeirri orðsporsáhættu sem þegar hefur skapast? Hver verða pólitísku viðbrögðin og hvaða aðgerðir hyggst forsætisráðherra að leggja til?
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir á undirbúinni fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og ég held að það sé mikilvægt að ég ítreki það sem kom fram í máli mínu í síðustu viku. Er að málið eins og það blasir við og þeir mála vextirnir eins og þeir blöstu við í þessum þætti í síðustu viku eru sláandi. Ef ræðir mútugreiðslur, þá eru þær jafn ólöglegar í Namibíu og hér á Íslandi. Þetta gilda alþjóðleg lög og við höfum raunar, eins og ég koma hér í mínu máli í síðustu viku, þyngt refsingar vegna mútugreiðsna hér á Íslandi og gerum það í fyrra. Þannig að það var í tíð þessara ríkisstjórnar. Hins vegar er það svo, eins og ég sagði raunar líka þá, að sé málið vaxið eins og það virðist vera, þá minnir þetta mann óþægilega á hegðun gamalla nýlendu herra sem er að nýta sér veikleika í stjórnkerfi til þess að hagnast. Og það er sláandi að sjá slíka framgöngu og ég sagði það líka þá og ítreka það hér að íslensk fyrirtæki, mér gerum þá kröfu til þeirra, að þau fylgi lögum, hvort sem á Íslandi eða það sem þau starfa. Þetta máli núna í réttum farvei, þar að segja til rannsóknar og það þarf að rannsaka það eins rætt og kostur er, en ég tel þó að sú rannsókn muni taka tíma því hún mun kalla á samstarf milli ólíkra landa. Í máli tegir sig auðvitað til ýmissa landa og okkar stofnanir munu eiga samstarf við sínar systurstofnanir erlendis og stjórnvöld munu gera allt sem í okkar valdi stendur til að styðja við það að þessar stofnanir geti sinnt rannsókninni eins og best verður á kosið. En hvað ætlar forsætisráðherra að gera, spyr háttvirtur þingmaður? Nú strax á ríkisstjórnarfundi á föstudag voru kynntar frekari aðgerðir til að herða skattaeftirlit og á ríkisstjórnarfundi á morgun munum við sömuleiðis fara yfir hvað er hægt að gera til þess að standa enn betur að laga og regluverki þannig að við munum ekki sjá slík mál endurtaka sig. Þó að erfitt sé auðvitað alltaf að koma í veg fyrir ef einhver er staðræðan í því að brjóta lög.
Háttvirtur máls á öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir svarið og nú þurfti ég nú kannski ekki endilega að heyra hvert hennar viðhorf væri til þessara hegðunar. Ég treysti henni fullkomlega til þess að fordæma það. Ég er hins vegar að spyrjum hvort ég geti fengið svör og skýr svör ummæli hæstvirts fjármálaráðherra. Nú hljóta orð ráðherra að verða skilin út í heimi sem viðhorf íslenskra stjórnvalda. Mun hæstvirtu forsætisráðherra nú stíga fram fyrir skjöldu og biðjast afsökunar á þessum ummælum og gera það kristalklárt í augum umheimsins að hér sé ekki að ræða ummæli sem eru í takt við stefnu Íslendinga eða íslenskra stjórnvalda.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra öðru sinni.
Herra forseti, svo sem hér stendur hefur talað eins skýrt og hægt er. Íslenskt atvinnulíf og íslensk fyrirtæki að fylgja lögum. Íslensk stjórnvöld muni ekki líða það ef fyrirtæki brjóta lög. Það fer í réttan farveg og það ekkert umburðarlyndi af hálfu íslenskra stjórnvalda til lögbrota, hvort sem það á lögum mútugreiðslur, hvort sem það á lögum peningaþvætti, hvort sem það á lögum skattsvik og skattaundanskot. Að minni hálfu það algjörlega ljóst og ég tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar allar í þessu máli, það verða ekki liðin lögbrot og það verður farið yfir lagaramann sömu leiðis hvort að einhverjar ástæður séu til úrbæta.
Til máls, forseti, þessum orðaskiptum er lokið. Það eru tvær spurningar og tvö svör og búið. Til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur Norður Halldóra Mogensen og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.